Ana endi o'sha qamoqxona ma'muriyati bordi va har doim bitta band ko'p munozaralarga sabab bo'ladi. Ya'ni jazoni o'tash joyida tartibni muntazam buzgan degan holat. Bu, bilasiz, juda ham katta o'sha jazoni ijro etish muassasasi rahbarlariga, ma'muriyatiga juda ham katta bir instrumentda yo olib qolish yo chiqarib yuborish, ya'ni ularni qo'lida bo'lib qoladi o'sha mahbus.
Bu qanaqa sizni taxminingiz?
Endi umuman men aytayapman, shuni aytdimki, munozaralarga sabab bo'lyapti. Faqat meni fikrim emas, ya'ni bir qancha odamlar shuni aytishadi. Ya'ni ko'pincha jazoni o'tash joyida muntazam tartibni buzgan degan narsa qamoqxona rahbariyatiga amnistiyani nazorat qilish imkoniyatini beradi. Deylik, istagan odamga qamoqxona tartibini buzding degan bir iddaolar bo'lishi mumkin, agar qanaqadir manfaatdorlik bo'lsa o'sha qamoqxona ma'muriyatida, yoki chiqarmaslik yoki chiqarish orqali pul ishlash bo'lsa, korrupsiya elementlari bo'lsa.
Alisher aka, men juda haligi masnaqa taxminiy d aytdi degan gaplarni o'limdan yomon ko'raman.
Men faqat texnik savol so'rayman.
Faktini keltiringda, men shu faktini tekshirib beraydi.
Tushunarli.
Men ham hozir juda katta taxminlarni qilishim mumkin. Kimni qiziqishi borki, mahkumlarni o'sha ortiqcha nimada ushlashi. Agarda unaqa fakt bo'ladigan bo'lsa, odamilik faktori bor. O'shanga bosh prokurorga oliy sudga tegishli topshiriqlar borganki, huquq buzarlik holati sodir etilsa, tegishli materiallarni marhamat o'rganiladi, ta'sir choralarini qo'llaydi.
To'g'ri, men shuning uchun so'rayapmanki, mahbus.
Lekin
mendan pul so'rayapti deb murojaat qila oladimi u yo'q?
Alisher, ya siz menga savol berdingizmi? Oxirgicha javobini eshiting.
Xo'p.
Mabodo intizomiy jazo qo'llanilgan bo'lsa, uning uchun maxsus prokurorlar bor. Maxsus prokurorlar borib, o'shani har kuni tekshirishdan o'tkaziradi. Mahkumlarni, karsirda o'tirganni, intizomiy jazoga tortilganni sababini aniqlaydi. Tanasini ko'radi. Agarda qanaqadir shubha bo'ladigan bo'lsa, tegishli prokurorlik ta'sir chorasini ko'radi. Endi savolingizni eshitaman.
Tushunarli. Men shuni aytmoqchimanki, to'g'ri, bu juda ham qiyin, baribir asoslimi, asossizmi iddaolar qilinishi mumkin ma'muriyatga, qamoqxona ma'muriyatiga nisbatan. Ya'ni butun amnistiya ular uchun qanaqadir karmushka deydi. Pul ishlash uchun imkoniyat degandek o'ylashlari mumkin odamlar va shunaqa iddaolar bor, bilasiz, ya'ni setapa, siz ham shu sohadasiz-ku.
Endi bitta maqol bor-da, Alisherjon. Bo'ri yesa ham oziqon, yemasa ham oziqon. Endi so'llik o'sha ma'muriyatdagi ishlaydiganlarga ham oson tutmang.
To'g'ri. Ana endi mahbus aytishim, mahbus qanday men buzmadim deb qanday isbotlashim mumkin? Yo'q, ishoninglar, men buzmadim, qamoqxona.
Prokuror gaplashadi.
Faqat shu.
Prokuror bilan gaplashadi. Advokati bor o'sha mahbusda. Advokatga murojaat qiladi. Yuqori turuvchi prokurorga arzlarni yuboradi. Uni to'xtatib turishga hech kimi haqqi yo'q.
To'g'ri, bu yerda faqat meni so'zim.
Ma'muriyatdagi ishlaydiganlarning ikkita kallasi yo'q, bitta kalla.
To'g'ri. Endi men faqat umuman protsedurada sal muammoli ko'ringan jihatini aytayapman. Ya'ni mahbusning so'zi qamoqxona ma'muriyati so'zi bilan qarshi turadi. Shunda qanaqadir bunda ham isbot yo'q, bunda ham isbot yo'q qilmaganligi uchun bo'lib qoladi. Shuni bir amaliy jihat. Endi prokuror ham bilmaydi, ko'rmagan-ku ko'zi bilan. Ya'ni bu aytadi, men bilmadim.
Alisherjon, men sizga misol uchun hozir prokurorning sirini ochib berishim kerak bo'lib qolyapti-da, lekin har qanday idorani o'zini tergovi siri bor. Men misol uchun 30 yil prokuraturada ishlagan bo'lsam, o'sha qamoq joylardagi ma'muriyati harakatini ham o'rganganman va tekshirish o'tkazdirganman, kerak bo'lsa,
ya'ni guvoh kerak bo'ladi.
Bo'yniga tekshirli narsalarni ilib qo'yganman va jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan holatlar bo'lgan mani amaliyotimda. O'zini sirlari bor, prokuror qonun doirasida ishlasa, albatta, agarda qonun buzilish holi bo'lsa, albatta o'shani aniqlattiradi.
Tushunarli. Ya'ni qanaqadir guvoh topish kerak bo'ladi mahbus, men qilmaganligini guvohi, ma'muriyat bu qildi degan guvoh topish kerak bo'ladi-da, shunaqa bo'lsa kerak.
Endi uni guvoh ham kerak, lekin u ham 100% emas. Dalil isbotini topish u prokurorning bo'yinda turadi.
Unda
prokuror topib oladi o'sha dalil isbotini.
Albatta, men
agarda haqiqatan shunaqa voqea sodir bo'lgan bo'lsa.